Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Število okužb vzbuja skrbi. Včeraj 21 novih primerov.
Politična situacija razgreta, socialni demokrati omenjajo ustavno obtožbo zoper vlado.
Deklaracija o suverenosti začrtala pot v samostojnost države Slovenije.
Nadškof Cvikl na praznik Ptujsko-gorske Matere Božje poudaril pomen vere in zaupanja.
Več članic zadržanih do priporočil Evropske unije za odpravo omejitev za tretje države.
Vreme tudi jutri plohe in nevihte in nekoliko hladneje. Dobar dan, k poslušanju vas vabimo dnevni urednik Tone Gorjup, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Miha Močnik. Število novih primerov okužb v naši državi je znova naraslo. Da krivulja eksponentno narašča, je že včeraj opozorila vodja strokovne skupine na Ministrstvu za zdravje Bojana Beović, današnji podatki to potrjujejo. Od včeraj je tako 20 novih okužb, eno so namreč naknadno preklicali. Doslej nihče od devetih, ki so v bolnišnici, ni potreboval intenzivne nege. Tanja Dominko.
Kje je največ novih okužb? Kar 9 so jih včeraj potrdili na Koroškem, in sicer 5 na območju Raven na Koroškem in 4 v Dravogradu. Vsi primeri so povezani, so pojasnili na tamkajšnji območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Okužba izvira iz tujine, je povedal župan Tomaž Rožen. Okuženi so v karanteni, posebnih ukrepov, ustanovah ali podjetjih na območju občine zaradi tega doslej niso uvajali. Pomoč okuženim nudi občinska civilna zaščita. V zadnjih dneh so okužbo potrdili tudi pri odrasli osebi v vrtcu Otona Župančiča v Oplotnici. Ravnateljica Stanislava Stegne je povedala, da so obvestili starše vseh 10 otrok, ki bi lahko imeli stik s to okuženo osebo. Otroke so starši odpeljali domov in dobili tudi navodila za nadaljne ravnanje. 2 tedna bo ta vrtčevska skupina ostala doma, medtem ko ostali deli vrtca, tudi te enote v Oplotnici, nemoteno delujejo naprej. Ravnateljica je poudarila, da so vse prostore temeljito očistili in razkužili, že prej pa so spoštovali navodila glede preprečevanja širjenja virusa. Infektologinja in vodja strokovne skupine za COVID-19 Bojana Beović je za Radio Slovenija dejala, da ti primeri, ki zbolevajo v zadnjih dneh, večinoma niso bili iz tveganih skupin. Je pa vseeno prišlo do enega hujšega primera. Spomnila je tudi na simptome okužbe z novim koronavirusom. V začetku se ti kažejo kot prehladno obolenje, lahko so prisotne bolečine v mišicah in driska. Zelo značilen simptom je izguba voha, kar okužba s COVID-19 ločuje od drugih okužb dihal. Po kakem tednu dni pa se pri nekaterih bolnikih virus preseli na pljuča, razvije se pljučnica, oseba težko diha. In kaj svetuje v teh težkih časih?
Kaj lahko storimo? Torej, nimamo zdravila, ki bi prekinilo epidemijo, nimamo uspešnega cepiva. Tisto, kar lahko naredimo, so ti preprosti načini preprečevanja prenosa virusa. Prvo, na osebni ravni, torej distance, maske, higiena rok in po možnosti ne v gnečo, nikjer v gnečo.
Iz farmacije vendarle prihajajo spodbudne vesti v zvezi s cepivom. Nemško biotehnološko podjetje BioNTech in ameriški farmacevtski velikan pravita, da so rezultati prvih testiranj cepiva spodbudni. Pri 23 projektih razvoja cepiva proti COVID-u potekajo klinični testi na ljudeh. Nekateri so že v drugi ali tretji fazi, v katerih cepivo dobi več tisoč prostovoljcev, s čimer ocenjujejo njegovo učinkovitost, spremljajo učinke in zbirajo druge informacije. Poleg več kitajskih projektov sta do zdaj najdlje pri razvoju cepiva prišla ameriška biotehnološka družba Moderna in projekt Oxfordske univerze v sodelovanju z britansko-švedsko družbo AstraZeneca, še poroča francoska tiskovna agencija.
Pred nekaj minutami je najnovejše stanje na področju okužb sporočil tudi hrvaški štab civilne zaščite. V zadnjih 24 urah so potrdili še 81 primerov, 2 bolnika s COVID-19 sta umrla. V državi je še 647 obolelih. V bolnišnicah je 84 bolnikov, od katerih so 3 na ventilatorjih. Največ na novo okuženih, 24, je bilo v Osiješko-baranski županiji. V Zagrebu so potrdili 19 novih primerov. Novo žarišče je v Požegi v Slavoniji, kjer so okužbo potrdili pri 10 osebah. Še 7 primerov je bilo v Vukovarsko-sremski, 5 pa v Splitsko-dalmatinski županiji. Evropska unija je včeraj potrdila seznam epidemiološko varnih tretjih držav. Gre zgolj za priporočilo, ki naj bi zagotovilo usklajeno ukrepanje, nujno za preprečitev uvajanja nadzora znotraj Schengena. Končna odločitev o nadzoru na zunanjih mejah pa je v rokah posamezne države članice. Da se z nama ne bodo upoštevali, saj da bi z odprtjem meja ogrozili zdravje državljanov, je že sporočil madžarski premier Viktor Orban. Kot izjemo je omenil Srbijo, mejo s katero je Madžarska odprla konec maja. Nasprotno pa vstopa državljanom Srbije in tudi Črne Gore ne bo dovolila Avstrija. Tudi nekatere druge članice so izrazile zadržke o odpravi omejitev za tretje države, ki imajo po njihovem mnenju še vedno preveč primerov okužb koronavirusa. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je medtem pozvala k hitremu in ambicioznemu dogovoru o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji. Voditelje osrednjih ustanov je povabila na srečanje naslednjo sredo. Aplikacija za opozarjanje na morebitne stike z okuženimi s koronavirusom precej deli. Najverjetneje bo narejena po vzoru italijanske ali nemške in bo delovala na prostovoljni bazi. Omogočala naj bi sledenje lokaciji, starejši podatki o stikih med telefoni pa se bodo avtomatsko brisali. Pripravljati jo bodo začeli, ko bo državni zbor prižgal zeleno luč rešitvi. Vendar enotnosti glede aplikacije med poslanci ni. Prispevek Alena Salihoviča.
Aplikacije nedvomno pomenijo obdelavo osebnih podatkov. Navedbe, da sploh ne bi posegle v osebne podatke posameznikov, zato nekateri ocenjujejo kot zavajajoče. Namestnik informacijske pooblaščenke Andrej Tomšič je za naš radio opozoril.
Ključno pa je, da so prostovoljne, tukaj je pa seveda pomembno, da ljudje tem aplikacijam zaupamo. Če nam bodo zelo jasno predstavljene, kako delujejo in da bodo pravne podlage, kot rečeno, zelo precizne, potem je to lahko nekaj, kar pomaga pri širjenju epidemije.
In kakšni so prvi odzivi poslanskih skupin? Precej skopi. V Desusu namere o aplikaciji še ne komentirajo, saj bi raje prej videli zakonski predlog. Ko bo ta vložen, se bodo odločili tudi o tem, ali bodo nam vložili amandmaje. V SDS podpirajo aplikacijo predvsem v izogib uvajanja strožjih ukrepov o povečanem širjenju okužb. Zagovarjajo varovanje osebnih podatkov, več o aplikaciji pa bodo tudi oni lahko povedali, ko bo ta dejansko zaživela. Podobno poudarjajo tudi v NSI, kjer so pojasnili, da je lahko aplikacija alternativa ostrejšim ukrepom. Končnega stališča nimajo niti v SD. Opozarjajo na posega v zasebnost, a hkrati dodajajo, da se jim zdi ključno, da mora uporaba aplikacije slediti jasnemu cilju, to je varovanju javnega zdravja, sodelovanje pa mora biti prostovoljno. Podobno poudarjajo tudi v SAB, generalni sekretar Jernej Pavlič.
Nikakor ne podpiramo, da bi aplikacija bila obvezna oziroma zahtevana strani vlade oziroma države. Kar se pa tiče pomembnih stvari samih pripravljavcev, so pa tiste stvari, ki so se že v tujini izkazale kot pomembne in sicer, da se ne zbirajo podatki o uporabnikih.
Glede na pomisleke je tako državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant dobro, da snovanjem aplikacije niso hiteli, ter da so prišli do rešitve, ki izključuje sledenje na podlagi GPS sistema, ampak bo ta na podlagi Bluetooth sistema.
Kjer bi prepoznala glede na razdaljo in čas, ki ga preživimo eden z drugim, ali smo bili v stiku z nekom, zaradi česar smo pač bolj podvrženi temu, da bi lahko bili okuženi.
Ekonomist Matej Lahovnik ob tem pravi, da bi morala biti uporaba aplikacije za sledenje stiko obvezna za vse, ki jim je odrejena karantena in so upravičeni do nadomestila plače, ker bo sicer med karanteno veliko dela na črno in ukrep ne bo deloval. Aplikacija naj bi bila najbolj uporabna v primeru ponovnega razmaha epidemije novega koronavirusa, saj ima Slovenija premalo epidemiologov, da bi lahko dovolj hitro obdelovali stike okuženih v primeru velikega števila okuženih.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Obhajamo praznik Ptujsko-gorske Matere Božje. Na predvečer je sveto mašo v romarski baziliki na Ptujski gori daroval mariborski nadškof in metropolit Alojzij Cvikl. Več v prispevku Marcela Kreka.
Mariborski nadškof se je v pridigi dotaknil evangelija iz svatbe v Kani Galilejski. Spomnil je na to, da je bila prav Marija tista, ki je prva opazila, da so vrči prazni.
Ti prazni vrči predstavljajo krize in težave in probleme, v v katerih se lahko znajde vsak izmed nas. Marija je vedela, da v tisti situaciji, gledano zgolj človeško, ni bilo rešitve, da bi lahko v nekaj minutah napolnili tiste prazne vrče. Zato je Marija prosila svojega sina, da posreduje.
Nadškof je Jezusovo prisotnost na svatbi prepoznal kot trenutek, v katerem je to praznovanje zaživelo z novo vsebino. Spomnil je, da se čudeži dogajajo tudi v naših življenjih.
Kristjani verujemo, da je vsake trenutku z nami Bog, ki nas v veri utrjuje, še posebej nas utrjuje veri po zakramentih, po molitvi, predvsem pa po sveti daritvi, sveti maši. Zato se lahko zanesemo nanj. Potrebno je torej zaupanje in potrebna je vera, da se nam odprejo te duhovne oči. Potem tudi znamo prepoznavati Božje stopinje, lahko bi rekli čudeže, v našem življenju.
Ob sklepu nagovora nas je vse priporočil Božji materi, ki ne nas vodi na vseh poteh.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Regres za javne uslužbence začrtan, končni podpis še sledi. Na letališču Jožeta Pučnika protestni shod proti odpuščanju v družbi Fraport Slovenija. Šport, Samir Handanović v dresu Interja do zmage s 6-0.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Posledice prometne nesreče na zahodnji ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarjem so že odstranjene, ostaja pa še nekaj zastoja. Prednost na vozišču pa ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkoma Podtabor in Naklo proti Ljubljani. No, zaradi popodanske prometne konice pa je promet že povečan na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji med drugim nastajajo na južni ljubljanski obvoznici in razcepu Malence od priključka Ljubljana center proti predoru Golovec, na severni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Tomačevim v obe smeri, zaradi zastoja na avstrijski strani in predore in kontrole potnikov pa občasno zapirajo predor karavanke proti Sloveniji. Čakalna doba pa je trenutno na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, kjer tovorna vozila čakajo pri vstopu v Slovenijo tudi več kot 2 uri. No, štajerska avtocesta pa bo zaradi nujnih vzdrževalnih del zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprta bo od sobote 4. julija od 18. ure do nedelje 5. julija do 16. ure. Obvoz pa bo tam urejen po sporedni regionalni cesti. Toliko ostanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Politična situacija je razgreta. Po odstopu notranjega ministra Aleša Hojsa, ki je s prstom pokazal na del policije, po preiskavah proti gospodarskemu ministru Zdravku Počivalšku in po pismu premijeja Janeza Janše vrhovnemu državnemu tožilcu Dragu Šketi, so v levih strankah dobili krila. Po pozivu naj vlada v celoti odstopi, so v socialnih demokratih zdaj začenjali omenjati ustavno obtožbo. O tej možnosti sicer z drugimi strankami še niso govorili, je pa to dovolj zrela zadeva, ki jo imamo socialni demokrati na mizi, je dejala voditeljica stranke Tanja Fajon. Stranka lahko obtožbo predlaga tudi sama, saj zadošča 10 podpisov. Na vprašanje o možnosti konstruktivne nezaupnice je odgovorila, da so pripravljeni razmišljati tudi o tem, če bo na mizi kakršenkoli predlog. Pogajalski skupini vlade in sindikatov javnega sektorja sta parafirali dogovor o višini regresa za letošnji letni dopust. Javni uslužbenci, ki prejemajo minimalno plačo ali manj, bodo tako kot lani dobili 1050 evrov. Tisti z višjimi plačami pa bodo ostali pri regresu v višini minimalne plače, torej pri 940 evrih, govori minister za javno upravo Boštjan Koritnik.
Pričakovanje oziroma predlog sindikata je šel v smeri 1050 evrov za vse javne uslužbence oziroma 1100 evrov za vse javne uslužbence, vendar pa je vlada ocenila, da v luči aktualnih javnofinančnih razmer slabših javnofinančnih razmer, predvsem z vidika prihodkov proračuna, v luči dejstva, da se je minimalna plača povišala, da je v skladu s tem tudi regres višji za vse javne uslužbence, smo menili, da je, bi rekel, naše stališče, ki ga lahko zagovarjamo in ki je smiselno, da nihče od javnih uslužbencev ne bo prejel nižji regres kot v lanskem letu, ko je bil regres že povišan, in to smo s tem dogovorom dosegli.
Slediti mora še podpis dogovora. Ker je bil v regres v višini minimalne plače že izplačan, bo tistim s pravico do višjega naknadno izplačan poračun. To bi se po Koritnikovih besedah lahko zgodilo v začetku avgusta pri izplačilu julijske plače. Za državni proračun bo to pomenilo približno 2 milijona evrov več. Vlada je odločila, da občinam na zunanji šengenski meji povrne del stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje, potrebnega zaradi povečanega števila nedovoljenih prehodov državne meje. Gre za stroške zaradi obnove poti ob začasnih tehničnih ovirah, zaradi postavitve dodatnih virov razsvetljave in ukrepov za večjo varnost občanov. Na ljubljanskem letališču Jožeta Pučnika se je dopoldne zbralo približno 50 protestnikov, ki so izrazili nasprotovanje napovedanemu odpuščanju. V družbi Fraport Slovenija, ki upravlja z letališčem, naj bi brez dela ostala četrtina zaposlenih, oziroma 120 ljudi. Več Andrej Šinko.
Zbrani so vodstvo Fraporta Slovenija pozvali, da še enkrat premisli pred odpuščanji in počaka z drastičnimi ukrepi vsaj do konca leta. Sindikalist Mirsad Begić je opozoril, da je družba v preteklosti poslovala zelo dobro, in se vprašal:
kako to, da se podjetje, ki zadnja leta redno dosega več milijonske dobičke, samo zadnje dve leti prek 20 milijonov evrov, ob predvideni letošnji izgubi 10 milijonov evrov, podjetje, ki tako ceni in spoštuje svoje delavke in delavce, takoj loti tako drastičnega odpuščanja?
Je dejal Begić in dodal, da ne prihaja do odpuščanj v administraciji, ob tem pa opozoril, da izguba ne bi bila bistveno višja, če do odpuščanj sploh ne bi prišlo. Predstavnik sindikata gasilstva na aerodromu David Švarc pa je ob tem dodal:
mi smo jih pozvali, upravo in lastnike, da se skuša stisniti do konca letošnjega leta, da se skuša uporabiti vso tisto možno državno pomoč, ne, ki se zdaj celo podaljšuje, se pravi primer možnost čakanja na delo in skrajševanja delovnega časa, ne, in s tem pokaže nek pravi odnos, ki ga na nek način stalno kažejo strani poslovodstva do zaposlenih, da jim je res nekaj mar do njih.
V družbi Fraport Slovenija so v času zadnjega kroga pogajanj sredi junija opozorili, da je promet po 20% tistega, kar so dosegali v preteklosti. Zdaj pa direktorja Zmaga Skobirja skrbi zlasti to:
ali bodo ta letala, ki so takoli tako okrnjena v prihodu k nam, zadosti polna, da bodo ostala celo sezono in pa v zimskem voznem redu. Treba je vedeti, da so letalski prevozniki okrnjeni, kar pomeni, da imajo manjšo floto in da seveda iščejo najprej trge, ki so odprti, potem trge, ki so tržno zanimivi, in pa trge, s katerimi ne bodo imeli probleme glede posledic COVID-19.
V sindikatih so na drugi strani prepričani, da se bo promet znova začel povečevati in da bi se odpuščanje lahko izkazalo za nepotrebno.
Evropska komisija je pripravila osnutka pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. Osnutka opredeljujeta usmeritve in načela postopka približevanja, a ne vključujeta datuma za začetek pogajanj. Komisar za širitev Oliver Varhelyi upa, da se bodo začela čim prej, a po neuradnih napovedih tega ni pričakovati prej kot pozno jeseni. Ruski volivci so pričakovano z več kot dvotretjinsko večino na referendumu podprli ustavne spremembe, ki bodo predsedniku Vladimirju Putinu omogočile, da ostane na oblasti še 16 let. Opozicijski voditelj Aleksej Navalni je že sinoči po objavljenih delnih izidih let je označil za ogromno laž, ki nima nič skupnega z mnenjem ruskih državljanov.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Spomin na 30 let deklaracije o suverenosti Republike Slovenije, ki je bila sprejeta 2. julija leta 1990, je pomemben zato, ker je začrtala pot v samostojnost. V prvem členu je bila razglašena suverenost Slovenije, ki izhaja iz pravice naroda do samoodločbe. Tone Gorjup.
Deklaracija o suverenosti, ki jo je podpisal takratni predsednik skupščine France Bučar, je imela 6 členov. V njej je med drugim zapisano, da je bila sprejeta in razglašena skladno z voljo vseh političnih strank in poslanskih skupin, ki so zastopane v skupščini. Ta jo je sprejela in razglasila na skupni seji vseh zborov. Kljub poenotenju so bili pogledi na našo prihodnost precej različni. Predsednik Demosa Jože Pučnik je pozneje povedal, da je bila v zraku tudi drugačna rešitev, zlasti v vrstah opozicije.
Bivše družbeno-politične organizacije so seveda bili večinoma prepričani, da neke odločitve v smislu ločitve ali osamosvojitve Slovenije ni mogoče izvesti. In zato so se zatekali k tej nekoliko stari ideji, predvsem profesor Ribičiča, o asimetrični federaciji.
Deklaracija je poleg razglasitve suverenosti opredelila obveznosti zveznih organov in organizacij na območju Slovenije, da poslujejo v skladu s pravnim redom naše republike. To je zapisano v 2. in 3. členu deklaracije. Naslednji člen govori o tem, da bo skupščina z ustavnim zakonom določila, kateri zvezni zakoni v Sloveniji ne veljajo, novi zakoni pa bodo veljali šele po soglasju slovenske skupščine. Deklaracija je med drugim določila tudi enoletni rok za sprejetje nove ustave.
Milanski Inter nekdanjega slovenskega reprezentančnega vratarja Samirja Handanovića je sinoči v 29. krogu italijanskega nogometnega prvenstva s kar 6-0 premagal zadnjo uvrščeno Brešo. Milančani zasedajo 3. mesto na prvenstveni razpredelnici in za vodilnim Juventusom zaostajajo 8 točk. Število okuženih z novim koronavirusom na Portugalskem narašča. Evropska nogometna zveza kljub temu namerava tam izvesti zaključni turnir 8 najboljših ekip v Ligi prvakov med 12. in 23. avgustom. Predsednik UEFA Aleksandar Čeferin o alternativnem načrtu zaenkrat še ne razmišlja. Angleški drugoligaš Wigan je zaradi posledic koronakrize razglasil stečaj. Klubu zaradi tega 6 krogov pred koncem prvenstva grozi odvzem 12 točk. Wigan je zadnjo vidnejšo uvrstitev zabeležil leta 2013, ko je v finalu pokala FA ugnal favorizirani Manchester City. Glavni trener Barcelone Svetislav Pešić je dan po porazu v finalu španskega košarkarskega pokala odstopil s položaja. Srbski strateg je Barcelono v 2 mandatih skupno vodil na 322 tekmah in dosegal 235 zmag. Z ekipo je osvojil naslov prvaka v Euroligi, 2 španska naslova, 3 pokalne lovorike in 2 naslova prvaka Katalonije. Nasledil ga je 44-letni litovski strokovnjak Sarunas Jasikevičius. Pregled športnega dogajanja sem pripravil Marcel Krek.
Svoj turistični bon lahko porabite za kratek oddih v Radencih od 7. do 9. avgusta in za mini počitnice na Bledu od 6. do 8. novembra. Preživite lepe dni v Sloveniji z Radijem Ognjišče in izkoristite poklonjeni turistični bon.
Popoldne bo spremenljivo, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, lahko tudi kakšna močnejša, ponekod se bodo zavlekle v noč. Tudi jutri bo nestanovitno s plohami in nevihtami, popoldne in zvečer bodo šele marsikje ponehale. Ohladilo se bo, jutranje temperature bodo od 15 do 20, najviše dnevne od 19 do 25, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija. V soboto bo sončno, na Primorskem ves dan, drugi od sredine dneva naprej, v nedeljo pa bo jasno in spet bolj vroče. Temperature ob 15. Murska Sobota in Lendava 30 stopinj, Celje, Maribor in Ptuj 28, Velenje 27, Hrastnik, Koper in Kranj 25, Ajdovščina 24, Črnomelj in Novo mesto 23, Ljubljana in Slovenj Gradec 22, Bovec in Kočevje 21, Postojna pa 20 stopinj. Na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Naklim proti Ljubljani je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Na pomurski avtocesti med Turniščem in Gančani proti Murski Soboti je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Do zastojev prihaja na ljubljanski južni obvoznici proti predoru Golovec, na severni obvoznici v obe smeri, na zahodni obvoznici pa med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Primorski. Zaradi zastoja na avstrijski strani in kontrole potnikov občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji. Poslušali ste Utrip dneva. Dnevni urednik je Tone Gorjup, napovedovalec Matjaž Šmerljak, tehnik Miha Močnik. V mozaiku dneva danes pa o posledicah, ki jih bodo pustile torkove hišne preiskave na vladni strani in na strani opozicije, ki si želi, da bi vlado čim prej zamenjali. Dogajanje je zaradi ognišče komentiral Bernard Nežmah. Prisluhnite ob 18. Zdaj je ura 15 in 25 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.